Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning ikki tijorat banki Optima Bank va Baytushum Rossiyaning Mir kartalari bilan operatsiyalarni to'xtatganini e'lon qildi. Bu haqda banklarning saytida xabar berildi. Optima Bank OAG Mir to'lov kartalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatishga qaror qilganini ma'lum qilamiz. Bank Mir to'lov tizimi bo'yicha quyidagi operatsiyalarni to'xtatdi. Equire'ning tarmog'idagi post terminallar va bankomatlar bo'yicha operatsiyalar, Mir to'lov tizimidan kiruvchi pul o'tkazmalari deydi Optima Bank saytida. Shuningdek, Baytushum Bank ham o'z mijozlariga Mirbank kartalari xizmatini to'xtatib qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Bundan tashqari, sentyabr oyida Qirg'izistondagi Osiyo Banki, Xalq Banki, Demir Bank, Qirg'iziston Kompanion, Bakay Bank, Davlat Ayil Banki va Daskredo Bank Mir kartalari bilan ishlashni to'xtatgan edi. Bundan oldin Qozog'iston, Turkiya va O'zbekiston ham Rossiyaning Mir kartalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.